Sveicināti klausītāji, esam atpakaļ pārbaudes laikā. Šodien studijā Raivis Zeltīts un ar mani ir Raivis Bičevskis. Sveicināts.
Sveiks.
Tiem, kas pirmo reizi dzird Raivi Bičevski, tātad filozofijas doktors, profesors, grāmatu autors. Mēs šodien runāsim par tādu interesantu tematu, kā zaļums, zaļie, ekoloģija, māte daba. Tādā ideoloģiskā griezumā jautājums, ko nu, acīm redzot, mēģina monopolizēt mūsdienās vairāk tā kā kreisie politiskie spēki un aktīvisti, bet mēs tad paraksim mazliet vēsturē, tuvā un tālā, un paskatīsimies, kā ir šī cīņa par vides tīrību, par tīrāku planētu un tuvību dabai un dabu kā tādu, kā šī izpratne mainījusies šajā ideoloģiskajā cīņā desmitgadēs, simtgadēs. Šobrīd tā situācija ir tāda, ka gandrīz viss kreiso, vai prezakstot, viss zaļo partijas rietumos ir stipri kreisas. Latvija tādā ziņā ir bijis izņēmums pēdējos 30 gadus, ka mums bija tāda zaļo zemnieku savienība, nu, it kā labēja partija, bet arvien grūtāk izskatās, ka viņiem ir noturēt to zaļumu, un ļoti straušajā nišā laužās progresīvie, kas ir tāda rietuma Eiropai tipiska kreiso partija, un ne tikai progresīvie, bet nu, visādas tur biedrības aktīvisti ap viņiem protestē pret koku ciršanu, pret kažoku ādām un tam līdzīgiem jautājumiem. To visu sapakojot nu, tādā kreiso tipiskā veidā, kā nu, viens no tādiem daudziem identitātes jautājumiem. Cīņa par labāku pasauli, par morāli, pret ļauno rietumu civilizāciju, kas posta planētu pret patriarhiju, un tad tur arī attiecīgi cīņa par apspiestajiem. Nu, apspiestie tā tad arī zvēri, koki un vispārējie, kurus vajag atbrīvot. Tā mazliet ironizējot. Varbūt es tev jautāšu, vai tas vienmēr tā ir bijis, ka kreisē ir bijuši tā zaļā karoga nesēja, vai tomēr tas arī ir bijis kaut kāds tāds politisks apvērsums un šī karoga nozakšana labējiem?
Es noteikti gribētu no sākuma teikt, ka daba vispār kā tāds liels jēdziens, nojēgums ir modernā laikmeta ietvaros, nu vismaz kopš 18. Gadsimta beigām, tik tiešām politizēta. Un šī sajūgtība starp dabu un politiku, dabu un sabiedrības pašizpratni modernajā laikmetā, ja modernitātē, tas ir tāds noturīgs pēdējo gadsimtu temats, tāpat kā ar to saistītais jautājums par tehniku. Par tehnikas lietojumu robežām, iespējām, tehnikas pieņemšanu vai nepieņemšanu. Un tik tiešām, kā tu teici, ja mēs palūkojamies atpakaļ tādu divu gadsimta perspektīvā un paskatāmies, kas 18. 19. Gadsimta mijā runā par dabu un dabas aizsardzību, tiesa īpašā veidā, es mēģināšu varbūt pāris vārdos raksturot šo veidu, tad mēs redzam, ka par dabas aizstāvjiem, par dabu kā īpašu no cilvēka darbības, ar cilvēka darbību nesaistītu neskaramu, ja, lielumu runā aristokrāti. Ja, runā pilnīgi ne tie, ko mēs sauktu pēc Franču revolūcijas un Nacionālās padomes sēdvietām par kreisajiem. Nē, ja mēs paskatāmies uz 1801. 2. 3. Gadu un tādā nelielā statistiskā skatījumā pavērojam, ko saka aristokrātijas pārstāvi, ko saka Eiropā valdībām tajā brīdī pietuvināti aristokrāti, tad mēs redzēsim, ka, nu, piemēram, Wilhelms von Humboldts, jā, 1802-3. Gadu, ja teiks, jā, dabu vajag atstāt tai pašai, un tieši tā cilvēks var sastapt sevi, jā, viņš tātad neuzmetās par dabas kungu, un šajā pašā laikā arī Gēte, jā, Veimāras Galmas lepenpadomnieks, jā, von Gēte raksta par to, ka, ja mēs gribam brīvi, kā brīvi cilvēki, jā, pievērsties dabai, pētīt to un to savā ziņā, ja vērot, dažādās nozīmēs vērot, tad mums ir jāļauj dabai arī vai jādod dabai tās tiesības un tai pašai ir jāļauj būt tādai, kāda tā ir un brīvai. Un tikai tāda daba arī ir cilvēka skolotāja. Un tur tas interesantais moments, jā, kā es teicu, ka kādā īpašā pavērsienā tobrīd, jā, šī aristokrātijas, jā, un tāda sabiedrības izglītotās elites pārstāvi runā par dabu. Tad viņi runā par dabu kā to, kas ir nelīdz galam izzināms, nelīdz galam kontrolējams, nelīdz galam pakļaujams cilvēkam. Jā, tad viņi skatās uz dabu kā tādu cilvēku pasaules, varētu teikt, robežu vai nu, daļēji daļu, bet tomēr arī ārpus šīs cilvēku pasaules esošu, jā, pašpietiekamu lielumu, lūk, kur satiekoties cilvēks spēj nojaust savu iespēju robežas, savu ilūziju, jā, robežas, tad daba kā tas, kas ir nepieciešamais, nepieciešamā robeža cilvēkam, tādai pašapoteozei. Un tā šī tēma nonāk pie romantisma. Ja, romantisma autora darbos mēs labi redzam, ka daba iegūst tādus nedaudz mistiskus, noslēpumainas aprises, tādus mistiskus motīvus. Tādā nozīmē, daba nav tas resurs, ko cilvēkam vajadzētu izzināt, lietot, likt dabas spēkiem sev kalpot. Tas ir tas nepieciešamais ārpus cilvēkam, pieejamais ārpus viņa robežām esošais, nekontrolējamais, kas tikai, nu, kā lai saka, dod cilvēkam to pilno realitātes ainu. Un tā man šķiet tas ilgst apmēram līdz 19. Gadsimta vidum, tad, kad industrializācija ir sasniegusi jau Eiropā, Eiropas vidienē vismaz tādus apjomus un tik ilgi jau ir pastāvējusi, ka, nu, principā, visas šķiras ir to akceptējuši, pat tādi, varētu teikt, neordināri, ja, aristokrāti, kā, nezinu, firsts Piklers Muskaus savā pilī vai savu pili, kurš veido mežonīgo dārzu, nu, varētu teikt, radikalizē tādu angļu dārza ideju, ja, tādu mežonīgo vidi, ja, tad šo dabu atstāja tai pašai. Pat tas jau stāv uz robežas, kur šie lauku aristokrāti kļūst par, nu, jā, par savu zemju kapitalistiskiem, nu, apstrādātājiem, cenšoties arī pēc peļņas. Un strādnieku šķiri jau ir ilgi pastāv, samērā ilgi 19. Gadsimtā pastāvējusi, jau ir cilvēki, kas veselas paaudzes ietvaros, zina tikai savu šo darbu fabrikā un saskata šajā industrializētajā darbā arī iespēju kaut kā nopelnīt, kaut kā izdzīvot. Un tāda daba viņiem ir vairs tikai īstenībā izejas produkts. Ja? Ir tas, ko apstrādāt, no ko pārveidojot cilvēku ražojumos, ja viņi dzīvo. Es domāju, tas ir tāds pavērsiens, kur tā aristokrātija un tāda romantiskā elite vairs nespēj šo dabas kā nepieejamā, nekontrolējamā domu uzturēt. Un tad vienā brīdī, 19. Gadsimta otrā pusē, parādās jau, nu, drīzāk varētu teikt, tāda socialistiski ievirzītas, varbūt kreisās idejas, ja, ka tā daba varētu simbolizēt drīzāk, nu, šo cilvēku, kas ir, jā, atbrīvots no industriālā darba, jā, viņš jau vairākas paaudzes ir dzīvojis, saudzis ar fabrikām, ar šo industrializēto vidi, un tagad daba drīzāk simbolizē tādu atbrīvošanos, cilvēku atbrīvotu tādu stāvokli prom, jā, viņpus industrijas, viņpus tehnikas, jā, tehniskām inovācijām, bet tur man šķiet pietrūks, tas drīzāk uz cilvēku vērst, tā sociālismu, tādu kreiso ideju, tas vērstība ir uz cilvēku, vienmēr bijusi arī marksismā. Ja? Cilvēks īsteno savas būtiskās iespējas caur darbu, apstrādājot dabu, ja? Bet daba nav tāds pašpietiekams, noslēpumains cilvēka, nu, dzīves tāda robeža. Bet te var redzēt, ja ka tādā vērstībās cilvēku, ja, tad cilvēku emancipēt, ja, tad drīzāk daba ir kaut kas tāds, kas cilvēkā raksturo viņa arī iespēju tad izrauties no šīs industriālās vides un darba. Ja, bet tā daba, kā tas mistiskais un noslēpumainais, ir lielā mērā no šīm socialistu kreisajām idejām pazudis.
Tur jau būtībā ir pretējs tas virziens, proti utopijas celšana un pasaules pakļaušana ar saprātu, kas jā, ir pretējs šim te romantismam, kas vēlas atstāt kaut ko neskartu un ārpus cilvēka esošu un pieņemt dabu kā pašu par sevi. Man liekas, tas arī tas, kas varbūt atšķir kreiso un, ja mēs varam teikt, labējo attieksmi pret dabu, ka arī mūsdienās aiz visām rūpēm par dabu un planētas glābšanu tomēr ir šī ta vēlme tā kā uzņemties kaut kādu gādību un cilvēciskot, ka daba bez mums, mūsu rūpēm nu, nevar iztikt un mums viņa ir jāglābi. Un tāda cilvēcības projicēšana uz dzīvniekiem, to pat plakātos var redzēt, nu sajūt, ka dzīvā daba dzīvnieki tiek uztverti kā tādu multeņu tēli, attiecīgi, nu žēl, ka viņiem tur dar pāri un tā, bet kas tad dabā notiek? Tur ir cīņa par izdzīvošanu, tur ir plēsoņas, tur ir zālēdē. Protams, tas viss veido šo te līdzsvaru un kaut kādu harmoniju, bet tā harmonija ir tāpat tās ar asinīm un cīņa par izdzīvošanu, ko mūsdien kreisie tā kā vēlas nu, izņemt ārā no šīs te viņu idealizētā priekšstata par to, kas ir daba. Kad tad daba ir arī nežēlība un, nu, pareizāk sakot, jau daba ir viņa pus laba un ļauna, tur nav morāles, tur nav līdzjūtības, tur ir pilnīgi kaut kas cits, pats par sevi.
Jā, nu lielā mērā, jā, es varētu piekrist, jā, šāda humanizētā daba, ko mēs kā tēlu lielā mērā noliekam kā tādu ekrānu vai spoguli, jā, dabas priekšā un ceram, kad atspoguļosies, ja viņa šajā spogulī un izrādās, ka lūk, daba ir kas cits, ko mēs nespējam to skatu leņķi iegūt tādu, lai aptvertu, jā, visu to dabā notiekošo, jā, pareizi tu saki, jā, tad viena stratēģija ir izslēgt vienkārši tās īpašības, ko mums šķiet šajā humanizētajā dabā neiekļaujās, jā, un tās aizmirst vienkārši, jā, vai izmest, jā, un tad nonākam pie pilnīgi greizī, jā, tādiem post, jau, humanistu, jā, projektiem, jā, kur tad mums jāpārveido, beidzās, jāķerās klāt dzīvniekiem, viņi plēstoņas jāpadara par zālēdājiem, un vai ne tad, ka šī spoguļa bilde nesakrīt, jā, ar to, ko mēs tomēr pamanām dabā. Bet, nu, tas jau bija tas vecais romantiķi, un es gribētu tādu konservatīvu aristokrātu akcents, jā, ka mēs neredzam līdz galam, ko nozīmē, vai ne, tas, ko mēs teiktu, sauktu, vai ne, par arī tādu tā kā nežēlību vai neizskaidrojamību dabas procesos, ja ko mēs nespējam tajā humānajā tēlā ietvert, mēs jau neredzam līdz galam, ja tā daba paliek šī robeža, un tieši kā tāda, ja, kas tā tad ietver arī mums nesaprotamo un līdz galam neizzināmo, tā ir svarīgi to pieredzēt.
Nu jā, un tad 19. Gadsimts man nāk prātā tas pats Nīče, kurš mēģina konstruēt kaut kādu dabiskāku morāli, un nu, atkal skatās uz šo te dabu un redz, ka tā ir viņa pus laba un ļauna. Nu, un tur atkal, nu, tur nav šis te humānisms un demokrātija dabā. Tur ir drīzāk, kas viņu piesaista, ir kaut kāda šī te atlases princips, aristokrātisms kaut kāds, ja tā var teikt. Un no Nīčs lielā mērā arī izriet tālāk jau 20. Gadsimta sākumā vitalisms un citi domātāji, kas mēģina, nu ja iepriekš ir liekam dabu mierā vai kreisie mēģina humanizēt dabu, tad labējie mēģina sabiedrības morāli kaut kā dabiskot un padarīt to viņu pus labu un ļauna. Nu tur ir arī riski, protams, un zināmas sekas autoritārijās un totalitārijās ideoloģijās, kur ir kara slavināšana, kā karš tātad, kā tiek uztverts kā dabisks, kaut kas valsts robežs, kā kaut kas mākslīgs un attiecīgi viss sociāli darvinisms. Un, vai šis te darvinisms ir nu, veids, kā izprast dabu un tad pielāgot to sabiedrībā, vai tas atkal ir kaut kāds mūsu konstrukts, ko mēs atkal pārceļam uz dabu un nelīdz galam varbūt izprotot dabas likumus?
Nu, lūk, ar tiem dabas konstruktiem, protams, ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Man šķiet bieži ir citēti arī Marksa tieši vārdi vienā no vēstulēm, kur viņš aprakst, atsaucās uz Darvinu, jā, uz evolūcijas teoriju, saka, nu, ir skaidrs, ka kāds brits nemaz savādāk nevar dabu priekšstatīt, jā. Viss, ko viņš dar, ir pārnes tā brīža britu sabiedrības modelu uz dabu. Ne? Daba vienmēr, nu, ja lūk, varbūt šī metafora pat ļoti laba. Ja to spoguli, ja daba ataino to, kas tajā brīdī ir sabiedrībā. Jā. Un tas, protams, neizslēdz, ka šo dabas modeļu radītāji vai dabas pētnieki, kā pats Čārls Dārvins, kur noteikti var saukt par gandrīz vienīgo pētnieku, kurš saka, ka viņam pašam nav pieņemams tas, pie kā viņš ir nonācis. Jā. Varbūt tā ir tāda reta vaizsirdība. Jā. Bet jā, tā konstelācija 19. Gadsimta beigās tā ir ārkārtīgi interesanta, un lai gan daudz pētījumu par to, tā vien šķiet, ka nu, vēl tie pavadieni nav atšķetināti, ja, ka parādās Nīče, parādās tāda ļoti liela nu, interese par ja, šo evolūcionāro skatu ja, uz pasauli kopumā, bet tieši arī uz organisko dabu. Var redzēt, ka ļoti daudzi mēģina no šiem dabas konstruktiem veidot arī sabiedrības modeļus. Ja. Tur sanāk arī tāds aburtais loks. Ja, ja pieļaujam, ka Marksam ir taisnība šajā izteikumā, tad tā tad no sabiedrības noskatīts modelis tiek ienests dabā un pēc tam ienests atpakaļ ja, sabiedrībā. Un mēs redzam tur sociālu darvinismu, vai ne, kur īstenībā varbūt par to daudz nerunā, bet tas ļoti spēcīgs tajā brīdī tāds strāvojums. Tā tad noteikti dabas izpratne ja, par to, ka dabā uzvar spēcīgākais, protams, tas ir svarīgi, ko ieliek šajā vietā spēcīgākais, labākais, izcilākais, veiklākais vai nezinu, atjautīgākais, gudrākais. Attiecīgi arī sabiedrībā. Jā, attiecīgi arī sabiedrībā. Jā, sabiedrība ir vienkārši tās dabas notēls. Es domāju, ka Nīčem visdrīzāk nav tik vienkārša schēma. Jā, ka viņš tagad aplūko dabu un pamana tajā humānā dabas tādā tēlā neietilpstošo, ja, un tagad grib to saskatīt arī vai nu, attīstīt ja, šīs nehumānās spējas arī sabiedrībā. Nu, īstenībā Nīče ir tāds ļoti vēlīns romantiķis, es gribētu teikt. Ja. Tās vecās romantismu un aristokrātijas idejas tur ir klātesošas. Tā viņa daba, ja viņš vienā no saviem vēlīnajām pasāžām no 80. Gadu jau vidus vai pāri, ja lieliski raksturo to, kas ir viņa, teiksim, tā daba. Ja, viņš saka, jūs gribat, lai es pasaku, kas tas ir, un viņš saka, jā, tas ir veselums, kurš ir kā saimniecība bez izdevumiem, ja, kas rada no sevis aizvien jaunas veidolus, ja, organismus, jaunas sugas un daudz ko citu, un atkal tās sagrauj. Ja. Tāds noslēgts mūžīgās atgriešanās aplis, iemīliet to, ja, amor fati, ja, tad iemīliet savu likteni. Skaidrs, ka šī brīdī viņa šis, varētu teikt, varbūt pat estētiskais drīzāk vērojums kļūst par tādu morālu, imperatīvu, ja, iemīli savu likteni, ja, pieņem to, ja tu spēji to pieņemt, tad cilvēks īstenībā ja, ar savām šīm ilūzijām, humanistiskajām ilūzijām kļūst par tikai pārēju, ja, par būtu, kas izšauta pie mērķa, proti pie tāda radījuma šīs dabas bez ienākumiem un izdevumiem. Radījuma, kurš ir spējīgs to pieņemt lūk visā tās neaptveramībā un cilvēka nu, prātam tā kā līdz galam neizskaidrojamībā ja visā šajās milzīgajās sagraušanas un atkal radīšanas, ja, milzīgajā tieksmē un darbībā. Un par Nīču noteikti var teikt, ka nu, viņa uzstādījums iemīli savu likteni ir ārkārtīgi spēcīgi ietekmējis visu tās paudzes, kas nāk pēc tam. Ja, ja Nīču pats ir spies vēl par savu naudu izdot, ja, gan tas varat uztras daļas, gan citus savus darbus, tad pēc gadsimtu mijas visi lasa Nīče, ja, kā vēl Tomas Mans pats saka, mēs visi esam Nīčes skolnieki. Ja, lai vienalga vajag tur kādi pēc tam mēs izvērtāmies politiski. Bet no otras puses, protams, ir jāsaka, ka Nīče bija tikai viens tāds poža zvaigznes pie 19. Gadsimta beigu ideju un strāvojumu debesīm. Ja, visa dzīves reforma kustība. Ar varētu teikt, ar mūsdienu vegāniem līdzīgām programmām, ar naidu pret konserviem, ar mēģinājumu atjaunot zudušās prasmes, dodoties uz laukiem. Jā.
Tas ir tas interesantās, jā, kā labējie, kas tajā laikā veidojās vēl un tīpaši pēc Pirmā pasaules kara jau kā konservatīvā revolūcija, ka viņi vienlaikus noliedz šo te veco konservatīvismu, monarhistus un, un to saistot tieši to varbūt ar to veco industriālo un mākslīgo pasauli, un, un tas nacionāla konservatīvisms jau 20. Gados, viņš ir vairāk tāds uz dabu vērsts un, un izaudzis lielā mērā gan no Nīčas, jā, gan no, gan no tām kustībām, kas bija pirms jau pirmā pasaules kara. Tas gan nav kā aktīvists, bet viens no domātājiem šajā periodā, par ko es vēlējos parunāt vairāk, varbūt Ludvigs Klāges, kurš jau noteikti kā Nīčas skolnieks, bet viņš jau mēģina izveidot nu, tālākus secinājumus no, no šī Nīčas mantojuma. Par šo te dualitāti pasaulē, kur ir no vienas puses šī industriālā pasaule un dabiskā, bet viņš arī to attiecina uz cilvēku tā kā pašu dvēseli, ka ir šie te divi impulsi, ir, ir šī te dvēseli, jeb nu, dabiskā cilvēka, dabiskais cilvēka aspekts, un ir šī, šis te gars, kas ir šis te dabas pakļāvējs, mehānistiskais tāds dzīvē naidīgais princips, un viņš ļoti radikāli, jā, viņus tā kā nošķir, un kas īsti ir ar šo domātāju, kurš cita starpā arī nu, liels, varētu teikt, tā kā psihologs pat arī, un, un kaut kādā ziņā Karlu Jungu atgādina, un viņa zemapziņas pētījumus un, un to visu.
Jā, nu, Ludvigs Klāges ir, es domāju, viens no interesantākajiem tā laika, tas ir gan gadsimtu mies, gan 20. Gadsimta sākumā vispār domātājiem. Arī tādu pārsteidzošu spektru, ja, ar interesi par dabas zinātnēm, bet arī interesi par psiholoģiju, par grafoloģiju, kuras viens no veidotājiem viņš tobrīd arī ir. Nu, tepat Rīgā, kad viņš ir, vai ne, 1936. Ja, gadā, tad viņš lasa Melngala namā lekcijas par Nīči, ja, viņam ir publicēta grāmata, tad Nīčas psiholoģiskie sasniegumi, un par raksturu, jā, kas ir tobrīd arī tāda iemīļo tēma, bet, bet viņš tik tiešām ir, nu, varētu teikt, tas domātājs, kas savēl kopā 19. Gadsimta otrās puses dažādu reformistu, tādu dabas mīļu un tādu industriālās civilizācijas kritikas pavedienus, un nu, ļoti spilgti tas parādās viņa tekstā, jā, kas saucā Cilvēks un zeme, bet kas vēl pirms pirmā pasaules kara publicēts, bet nu, tas monumentālais lielais darbs, jā, gars kāda vesels pretinieks, un tas vispār ir tāds kaut kāds sasniegums, man liekas, tobrīd. Jā, bet tātad Klāges ir domātājs, kurš raugās uz sava laika kultūru, uz sava laika sabiedrību, tādā ļoti ilglaicīgā perspektīvā atskatoties līdz pat tādām arheiskām kultūrām, un citiem vārdiem viņš grib redzēt, kāda attīstības līkne ir cilvēci vedusi no arheiskajām kultūrām, kuras ir nu, saskaņā ar viņu. Jā. Mēs varam salīdzināt varbūt viņa skatu šo arhaiku jā, ar tepat lietuvietas, ja Gimbutienes, ja hipotēzēm par veco seno jā, arheisko Eiropu. Pirms indoeiropiešu ienākšanas. Kas ir vedis ja, no šīm tālajiem laikiem līdz pat modernai industrializētai ja, civilizācijai, ko viņš vēro ja, Eiropā gadsimtu mijā. Un viņš mēģina, varētu teikt, tādiem metafiziskiem principiem izskaidrot šo cilvēces vēstures attīstību. Ja, tas aizvien tālāk prom no cilvēka satikšanās ar dabu, kā to, kas runā ar cilvēku. Jā, cilvēku viņš raksturo kā sākotnēji tādu, kas ir atvērts dabas tēliem, jā, kuri pēc tam, varētu teikt, materializējas vai iegūst konkrētākus vaibstus seno tautu mitoloģijās, dievībās, jā, dēmonos. Un šis atvērtais pātiskais cilvēks, kā viņš saka, aizvien vairāk un vairāk cilvēks vēstures gaitā kļūst par to, kas visu dabisko organiski tapušo šos dabiskos tēlus, kas rodās cilvēku un dabas saskarē, aizmirst, noliek malā, ja, un tā vietā rodās aizvien no dabas atrautāki sabiedrības pašizpratnes modeļi, un viņš mēģina to tādām metafiziskiem principiem izskaidrot, jā, ka tā tad aizvien vairāk spēkā pieņemas tas, jā, ko viņš sauc par garu. Mēs to varētu tulkot arī kā tādu instrumentālo prātu. Jā. Jā. Īstenībā viss cilvēks vēsture, šī instrumentālā prāta, spēkā pieņemšanās vēsture, kas galu galā ved pie pilnīgas saiknes ar dabu pāraušanu un beig galā līdz ar to arī, protams, arī pašu cilvēces bojājēju. Bet tādā nozīmē, ka Klāgis ir ļoti pesimistisks. Jā, viņš saka, ka šī ir planēta, kuru dzīvība jau ir pametusi.
Nu, tur, labi, tik pesimistisks es nebūtu, bet savā ziņā ir tā problēma, ka, lai kā Klāgis to visu neskaidrot un tā, ko līdz nonāk runa līdz politikai un lēmumu pieņemšanai, tur tīri dēļ šīs starp valstu konkurences un ģeopolitikas un tam līdzīgi. Un tur ir šis instrumentālais prāts. No vienas puses 20. Gadsimtā ir Padomju Savienība, kas ir visinstrumentālākā no visām valstīm. Tādā ziņā, ka pilnīgi viss tiek izmantots, lai pilnībā pakļautu cilvēku dabu. Vienīgais, kam ir nozīme, ir industrializācijas rādītāji, tāda totāla cilvēku un dabas pakļaušana un attiecīgi arī viens no lielākajiem piesārņotājiem un planētas postītēm, kāds ir bijis 20. Gadsimtā. Bet no otras puses ir šis kapitalistiskais bloks un arī nacionālistiem jādomā ir par savas valsts nacionālām interesēm, ekonomiku, IKP. Un te mēs nonākam līdz 20. Gadsimtam, kad tāds konservatīvisms pilnībā sauga ar kapitālismu, vispilgtāk Tečere, Reigans, un kur brīvais tirgus un izaugsme ekonomiskā kļūst par mazliet identisku konservatīvismam, kas ir īstenībā novirza no tās vēsturiskās tradīcijas, savā ziņā praktiski izskaidrojuma, bet no filozofiski un tāda vērtība viedokļa, tas ir tāds, manuprāt, diezgan liels pārāvums šajā labējo tradīcijā.
Jā, es teiktu arī, ka tas tā ir. Un tādā nozīmē pat bija iespēja arī noklausīties vienu no, teiksim, tā mūsdienu tādiem konservatīvismu teorētiķiem, Karl-Heinz Weismannu, un viņš teica, atkal jāsaka par izbrīnu, par spīti, ne, par visu, jā, par tādu pārsteigumu. Tāda īsta konservatīvismu vēsture ar visiem šiem pavērsieniem un tādiem, varētu teikt, arī visai dīvainiem pavērsieniem tāda vēsture, kas tik tiešām apraksta to reālo konservatīvismu gaitu kopš, Franču revolūcijas, šiem kontrrevolucionāriem tādiem kā Josefs de Mestres līdz pat 20. Gadsimtam, iekšā līdz pat 21. Gadsimtam, teiksim tā, tāda nav uzrakstīta. Jā, un, protams, būtu lieliski tādu izlasīt, vai ne? Jā, bet es gribētu tāpēc mēģināju varbūt sākt šo mūsu arī sarunu stāstu šodien ar to atsaukt uz moderno laiku, uz pēdējiem diviem gadsimtiem, kuriem ir iekšējā loģika, kura lielā mērā spiež jebkuru no pozīcijām, ko mēs varam nosaukt, galu galā pievērsties cīņai par dabu, tātad nevis dabas aizsardzību, bet dabu kā resursu. Un šo kopējo modernās sabiedrības iezīmi jau tādi domātāji kā Heideggers ir pamanījuši un raksturojuši kā tādu īpašu attieksmi pret realitāti, kura parādās vairs tikai kā resursu. Ja, mēs redzam upē Reinā tikai vairs elektrības piegādes resursu. Ja. Jā, šī kopējā modernā laikmeta ievirza lietas visus, noliec visus, lai kāda būtu tā pozīcija, atkal viņi iegūs šo te tas seismogrāfs, kas rāda, uz kuru pusi tās arī politiskās, sociālās pozīcijas virzās, atkal iegūst to pašu virzību, tas kompas atkal nosliecās uz vienu pusi, vienu virzienu, un šis virziens drīzāk rāda cilvēku un dabas attiecības kā tikai un vienīgi izmantošanas attiecības. Man šķiet labs tāds lakmusa papīrs ir, ja mēs no konservatīvajiem paraugāmies uz kreisajiem, Frankfurtas skola, Adorno, vai ne, Horkheimer, savu apgaismības dialektiku, pēc tam, Habermas. Viņiem bija milzīgas grūtības ar to, lai radītu tehnikas filozofiju, jo tā vien šķita, ka šī tehnika ir viens no lielajiem modernā laikmeta ieguvumiem, Jā, tātad cilvēka izgudrojums, ar kā palīdzību viņš spēja ne tikai nodrošināt savu eksistenci, bet uzlabot aizvien, jā, ar daudzām inovācijām, jā, savu dzīvi un nodrošināties pret visiem dabas spēkiem. Jā, un tātad tehnikai vajadzētu būt pozitīvi, jā, kaut kam pozitīvi vērstam. Bet tad viņi nespēja to nekādi integrēt tajā ainā, kurā par tehniku tik sajūsmināti izsakās nacionālsociālisti. Jā. Tātad, ja tehnika kaut kas labs un nacionālsociālis, protams, ir kaut kas slikts, kā tas iet kopā? Jā. Un tas nozīmē, ka nav atbilstīgas, jā, modernai īstajai situācijai, nu, teorijas, lai redzētu, kā tomēr šādas lietas sadara kopā. Jā, mēs varētu teikt tāds bolševisms padomi Krievijā, kas izvērtās kā padomi savienība, vai ne? Nacionāls sociālisms Vācijā, bet tajā pat laikā arī rietumu kapitālisms. Jā, tajos visos modeļos ir pārsteidzoši kaut kas tomēr arī līdzīgs par spīti, jā, par spīti dažādām politiskām orientācijām.
Nu, strīds tur ir par to, kā pakļaut dabu un cilvēku.
Jā.
Kā visefektīvāk, jo pēc tā galvenā virziena tur tiešām jau nu, nav tās metafiziskās atšķirības.
Jā, jā, un es gribēju teikt, ka to tieši tādi, varbūt filozofi, nu, nezinu, Heideggers būtu šeit nosaucams, jā, bet nu, es gribētu vērot, ka pie šī punkta kāds nokaitēti, nezinu, dzelzs gabala pieskarās arī Frankfurtes vēlākie, jau nākamo paaudžu arī, ja kreisi, it kā no sākotnēji kreisi virzīti domātāji, un tiem vārdiem tas ir liela diskusija un jautājums par dabas un cilvēka attiecībām modernitātē.
Bet kaut kā beigās tas viss izskatās mazliet tomēr pēc teātra, nu tādā ziņā, ka kreisajā ļoti labi izmanto šo te nemieru, kas ir sabiedrībā ar šo te dabas pakļaušanu un vides problēmām un vēlmi pēc atgriešanās pie šī te dabiskā, bet beigās tas viss tiek tā sapakots ļoti industriāli kā nišas produkts. Tad tu esi morāls cilvēks, jo tu iestājies par to un to un pret to un to. Tad pat laikā nu, viņi aicina visu šo te lemšanu par dabu un vidi nodot globālām institūcijām, kuras ir vēl tālāk atrauc no parastā cilvēka kā Nacionālu valstu valdības. Kuras, nu, tomēr vairāk, it kā viņām vajadzētu vairāk saprast, kas notiek ar viņu dabu, viņu robežās. Līdz ar to mēs nonākam varbūt pie šīs te atziņas un izaicinājuma, ka vismaz manuprāt nacionāli konservatīvajiem vajadzētu nu, tad izstrādāt savu piedāvājumu šai te vides politikai, attieksmē pret dabu, kas būtu atšķirīga no šīta kreisuma, gan arī ņemtu vērā šodienas realitāti, ka mēs esam ierauti šajā konkurences cīņā. Bet Latvijai jau ir piemēri, tomēr arī nesenā vēsturē trešā atmoda, kas bija nacionāla kustība, būtībā viņa jau aizsākās kā vidas aizsardzības kustība pret padomu industrializāciju, pret Daugavpils Hesu, Staburaga jautājumus un tātad, nu, ko līdz kaut kādas dabas vērtības tiek sasaistītas ar kaut kādu nu, nacionālu identitāti, tad viņas iegūst nu, tādu pārmateriālu vērtību un par to arī tad notiek šī cīņa. Jo tā ir daļa no mūsu identitātes, galvā tas akal varbūt tā baigi egoistiski un instrumentāli, bet daba ir daļa no mūsu identitātes, no nacionālās identitātes, ainavas, kādas ir Latvijā, mežis, dzīvnieku sugas, tas viss ir mums galgalā arī vajadzīgs.
Jā, var redzēt arī diezgan labi. Tur gan ir labi papētīts, kā man šķiet, cik es zinu, ka no 19. Gadsimta atkal tā paša romantisma, jā, tas motīvs ar tātad dabas ainava arī kā vērtība. Jā, dabas ainava, kas tiek saistīta ar jā, tautas un nācijas identitāti. Jā, tas motīvs aizvien tā noteiktāk tur parādās. Nu, teiksim, pie klāgas, tas ir daļēji izteikts, tas nav tik varbūt spēcīgi izteikts, bet var redzēt, ka uz 19. 20. Gadsimta mijas jā, ir nostiprinājies tāds spēcīgs ideisks komplekts, jā, kur nacionālās dabas vērtības, jā, ir kaut kas tāds, kas piederās pie šīs, jā, tautas un nācijas, jā, identitātes. Un te varbūt jau arī ir viens no tādiem, nu, nezinu, jautājumu mezglu punktiem, ja mēs jautājam, kā varētu piedāvāt alternatīvu citu, jā, dabas politiku, tādai lielo globalizēto risinājumu politikai. Un, nu, Eiropā noteikti var palūkoties, kā tas ir izcināts dažādās nacionālās valstīs. Nu, vienu brīdi, piemēram, bija populāra tā kustība, ja, ka ne, mēs atgriežam upēm, mazajām lauku un ainavu upītēm, tā, to tec, kādreizējo tecējumu, ja, bet nevis tā, ka mēs mākslīgi atjaunojam kaut ko, bet ļaujam viņa atkal izlaust ceļu, ja. Kādu, kādu viņa veido to ceļu pāri, ja, kādreizējās meliorācijas grāvijas sistēmai, tā, nu, tas tur ir. Ļaut dabai darīt savu, ja, teiksim, tā. Un, nu, es domāju, nacionālo parku sistēma arī ir viens tāds, nu, no šī, šo ideju klāsta nākošs uzstādījums, ja, atkal piesauktajā 19. Gadsimta sākumā, tieši Bavārijas ķēniņš Maksimiliāns pirmais ir tas, ja, kur šo Bambergas birzi vai mežu, īpaši tad, jā, varētu teikt, dekrētu pasludina par tādu neaizskaramu, jā, un ka tam jāsaglabā savus majestātiskumus un tāds pirmatnējums. Un, jā, un šis majestātiskums un pirmatnējums, ko mēs atpazīstam, varbūt arī tādā cilvēkā, kā viņa cēlākajos un cildinākajos, jā, mirkļos, teiksim tā. Un tādā nozīmē cilvēks mācās pie dabas atpazīt sevi arī daļu no tā, ko viņš nekad līdz galam nezinās un līdz galam nekad nespēs pakļaut. Tas, protams, ir nozīmīgi laikmetā, kurā cilvēks pats arī kļūst lielā mērā par tādu neirobioloģijas, vispār neiropsiho biozinātņu eksperimentālu, ja, varētu teikt pat priekšmetu, ja, objektu. Nu, par īpašo šo konservatīvo dabas politiku, tas noteikti ļoti svarīgs un īstenībā pat tāds ļoti aktuāls politisks jautājums. Bet, nu, kā man šķiet, šeit nevajadzētu kautrēties un palūkoties arī uz to, kas notiek kaimiņos Igaunijā, Lietuvā, kas notiek Baltijas jūras reģionā, kas notiek citviet Eiropā. Nu, tos labos piemērus arī nekautrēties pārņemt.
Varbūt tā jautājums daļai ārpus dabas, kā ārpus cilvēka temata, bet tomēr saistīts ir šī attieksme pret paša cilvēka dabu. Un, un tajā arī vārds daba, iedaba, tur ir savstarpējā saistība. Un te arī pretruna pretrunas no vienas puses kreisie tā kā vairāk pamatojās uz, uz mūsdienās uz šo ekoloģiju, un tā tenīpat laikā cilvēks tiek uztverts kā, nu, kaut kāds absolūts sociāls konstrukts, balta lapa bez dzimuma, kaut kas, ko var brīvi radīt, pārradīt, un, 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 un no tā nebūs nekādas dabiskas sekas. No otras puses ir konservatīvie, kas, nu, te runā par dabisku ģimeni, par dabiskajām tiesībām, kas arī rāda apjukumu daudzos, jo, nu, klasiskajā jautājumā, kur tad jūs dabā kaut ko tādu redzat, tad droši vien tad konservatīvie saka, nu, mēs ar, dabu, ar cilvēku dabu saprotam to saprātīgo un to, kas īstenībā attālina no šīta pirmatnējā. Kā visu šo te sarežģīto definīciju cīņu, kas beigās diezgan bezjēdzīgi pārvērst kaut kādā saprotamā, nezinu, programmā vai vēstījumā, par ko tad, nu, mums būtu jāiestājās, kas ir šis te dabiskais un, 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 un saglabājamais, un kura kā varbūt mums nevajag būt absolūti dabiskiem.
Jā, nu, vai ne uzdodošo jautājumu par cilvēka dabu, mēs, protams, atkal saduramies ar to, ka tikpat lielā mērā kā par dabu vispār, tā arī par cilvēku dabu nepārtraukti modernais laikmets ir vedis cīņas. Ja, tad nosliecoties vai uz vienu, vai otru, vai trešo pusi nedaudz cilvēka dabas izpratnē. Nu, vispār viss jau modernās, varētu teikt, antropoloģiskās koncepcijas ir vērstas uz to, lai pamanītu cilvēkā tieši to, kas ir kā iespēja. Ja, tas ir tieši to, kas ir vēl maināmais, vēl pārveidojamais cilvēka pārmaiņām gatavo potenciālu viņā. Un tā vien šķiet, ka šīs modernās antropoloģijas tieši to, ko tomēr par spīti pārveidojamai daļai nevar pārveidot, ir tā atstājuši nedaudz aiz iekavām. Tādā ziņā noteikti var atskatīties uz daudz senākiem aristoteliskajiem un citiem cilvēku modeļiem un pajautāt, jā, vai tur atkal tas uzsvars uz paliekošo, noturīgo, drīzāk varētu teikt, nemaināmo cilvēkā nav lielāks un nekompensē šo moderno tiekšanos, jā, pēc mainīgā. Jā, šis mainīgais jau nav tāda kā pašmērķis, jā, mērķis ir palūkoties uz cilvēkā to, kam ir iespējas, jā. Vismodernais laiks ir nodarbojies ar to, man šķiet, tādā vai citādā mērā, ka licis akcentu uz to, ko mēs varētu saukt par iespējām mainīties. Un tas modernajā kultūrā vienmēr saistījies, ir iespējas, ir iespējams pārmaiņas, tad ir arī brīvība, jā. Jā, kas nesakaļ, jā, nepiekaļ mūs, jā, lūk, konstantai, nemainīgai cilvēka dabai, un tad, nu, kā lai saka, dzīvojam kā mākam, jā, iemīlam savu likteni un ko lai dara. Un tur ir ļoti grūti nošķirt, jā, kur ir tiešām, varētu teikt, tādi dabas pētījumi, cilvēka dabas pētījumi, un kur tomēr viss tā modernās kultūras lielā, varētu teikt, tāda ideoloģiskā straume, kas lieliem soļiem kādreiz iet pāri, ja, pētījumu robežām, un drīzāk grib noturēt to cerību par maināmo, ja, kā brīvības garantu. Un tur, protams, ātri var iekrist, ja, pilnīgi iluzorā arī utopismā, ja. Un es gribētu teikt, ka tie konservatīvi vienmēr te centušies tā kā piebremzēt šo kustību un teikt, nepārspīlēsim, ja, nepārspīlēsim. Un cilvēka daba kā milzīgs cīņas lauks, kas nav beidzies šobrīd, bet drīzāk varbūt pat iedegās vēl milzīgu spēku. Tagad vai ne mums saka nākamais cilvēks, kurš taps, jā, vai nu moderno gēnu izpētes, jā, programmu ietvaros, vai taps mākslīgā intelekta radīšanas projektu, jā, ietvaros. Kas tas būs? Jā, vai tas būs modernā laikmeta viens strupceļš? Vai gluži otrādi, ja pilnīgi kaut kāda cita, ja cilvēka evolūcijas, ja pakāpe. Nu, pret šiem visiem projektiem konservatīvie drīzāk vienmēr izturējušies ar skepsi.
Jā, un te nāk prātā, nu, ka princips jau, nu, tas pats, tas instrumentālais pakļaušanas princips. Pakļāvām dabu, daba, nu, lielā mērā jau ir pakļauta, nu, kur atliek ielausties, nu, cilvēka dabā.
Jā, jā.
Meklēt tur iespējas. Grozīt to, kas varbūt nav grozām. Nu, kā tas beigsies, to, protams, mēs nezinām, bet ka mēģinājumi ir un būs, nu, tas jau izriet no, no tās kopējās civilizācijas.
Nu jā, nu, varētu teikt tās modernās, varētu teikt tomēr modernās cilvēkas. Tā teikt, civilizācijas pašizpratnes, kur atkal nevar nošķirt, kur ir ideoloģija un kur ir, varētu teikt, nu, reālā cilvēka attīstības kāda līkne. Nu, cīņas turpinās.
Jā. Kopš Nīča to pārcilvēku iedomājās un zemcilvēku tā arī kaut kā mēs tur tā vai citādi virzamies uz mēģinājumiem pakļaut dabu cilvēku, mēs domājot moderno civilizāciju. Beidzām, jā, tādos augstos līmeņos šo diskusiju, bet varbūt labi, ka tā, jo tas jau viss izriet no tā kopējā kultūras fona un es domāju, ka arī vairākas mums praktiskas atziņas no šīs mūsu sarunas būs klausītājiem. Citiem varbūt filozofisks. Paldies, ka atradi iespēju vēlreiz atnākt pie mums uz pārbaudes laiku. Un paldies klausītājiem.
Jā, paldies tev arī. Un gan jau vēl tiksimies.
Jā, uz tikšanos citā pārbaudes laikā.